galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galabnimo khamiisa bisha Oktoobarna waa 22 sanadka 2015 waxaad naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban 19ka iyo 22ka mitirbaan hirarka FM-yada Geeska Afrika telefoonada gacanta iyo bogga internetka voasomali.com idaacadda galabnimo waxay idiin daadihinaya aniga waa Sahre Ciidla Nuur iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan warbixinta guddiga kormeerka cunuqabateynta Soomaaliya iyo Eritrea ee qaramada midoobay.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysiyo ku saabsan dhismihii ugu ballaadhnaa ee wadooyinka ee laga hirgelinayo magaalada Hargeysa.
qalabkan ugu dambeeyey lacagta badna waanu soo amaahnay, badna waanu sii bixinay, markaa waxaanu ummadana u bandhigaynay inaanu nidaahno muxuu ahaayey ka qaybgala oo cashuurtii bixiya nala dhisa waayeen ku waxa loo baahan yahay sheega loo baahay waa shaqaale iyo daamur, markaa intaana inay dadweynuhu nala ogaadaan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii weydiiye dhakhtarka oon maantaana kaga hadli doona xanuunada ku dhaca kelyaha.
marka hore kelyaheenna waa xubno muhiim ah oo ilaahay subxaana wa tacaala jirkeenna uga dhigay inay u qabtaan shaqooyin aada muhiim u ah. dhiig la eg 180 liter, ama haddaan si kale u dhigno, dhiiggii jirkeenna ku jiray ayay filtareeyaan intaasoo jeer maalintii oo soo dhexmaro ku noqnoqdo, iyagoo markaas ka nadiifinaya jirkeenna sun badan oo soo gasho iyo wixii jirka uu soo saaro.
doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka, xogeyihii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton ayaa maanta oo Khamiisa hortagaysa guddi gaar oo ka tirsan aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanka oo ay jamhuuriyiintu maamulaan. guddigaasi oo baadhis ku waday weeraradii dhimashada dhaliyay sanadkii 2012 lagu qaaday qunsuliyaddii Mareykanka ee magaalada Benghazi ee dalka Liibiya. Clinton ayaa wajahaysa su'aalo fara badan oo ay guddigaasi ka weydiin doonaan doorkii ay ku lahayd go'aamintii qorshihii ku xeernaa ammaanka qunsuliyadda iyo weerar kale oo lagu qaaday dhismo u jiray hal mayl oo isagana lagu dilay laba muwaadin oo Mareykanka u dhashay oo qandaraas ahaan kula shaqaynayay laanta sirdoonka ee Mareykanka CIA-da xilligaasi oo Ms. Clinton ahayd sarkaalka ugu sarreeya wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli ay sii kordhayso dhaleecayn ku aadan jamhuuriyiintu ay dhageysiga Clinton u adeegsanayaan inay ku dhaawacaan hankeeda ku aadan in ay noqoto musharaxa madaxtinimada ee xisbiga dimuqraadiga doorashada soo socotay 2016. dimuqraadiyiinta ayaa iyaguna laftoodu waxa ay sheegayaan in dhaleecayntaasi ay si adag uga imanayso dhinaca jamhuuriyiinta.
weerarada ay dunida meelo kala gadiisan ka geystaan kooxda ISIS ayay daabacadda ka faallootay arrimaha gaashaandhigga ee IHS Jenis ku sheegtay inay kordheen bilihii ugu dambeeyey. xogtan oo ay Jenis Khamiista maanta baahisay ayay ku diiwaangelisay weeraro gaaraya 1086 weerar oo ay kooxdu meelo kala gadisan oo adduunka ay ka geysatay intii u dhexaysay bilihii July iyo September ee sanadkan, waxaana taasi ay ku sheegtay inay celcelin ahaan imaanayso in maalintii ay dhacaan 12 weerar oo micnaheedu yahay in 400% uu kor u kacay weerarada ay kooxda geysatay marka loo eego 4 bilood ee hore ee sanadkan. warbixinta ayaa lagu soo kala ururiyey meelo ay kooxdu ka howlgasho oo ay ku jiraan wadamada ay ku xoog badan yihiin sida Ciraaq iyo Siiriya, waxaana sidoo kale ka mid a meelaha kale warbixinta laga soo ururiyey oo kooxdaasi la sheegay inay ka howlgasho dalalka Masar, Liibiya, Yemen, Afghanistan, Pakistan, Nigeria, Sacuudi Arabiya iyo Algeria.
ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa Falastiin ku eedeeyey in ay mas-uul ka tahay qalalaasaha dhimashada badan dhaliyay ee dhowaanahanba ku soo badanayay dalkiisa. Netanyahu oo ku sii jeeday kulan ay wadaagayaan xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry Khamiistan maanta ayaa sheegay inaanay wax su'aalihii ka taagnayn in Falastiiniyiintu ay ka dambeeyeen weeraradii sida istaba jooga u dhacayay dhowaanahan. waxaanu si adag farta ugu fiiqay ururka xamaas iyo madaxweynaha falastiiniyiinta maxamuud cabaas iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyo kale oo islaamiya oo uu sheegay inay dhammaantood mas-uul ka yihiin weeraradaasi waxaa kale oo uu netanyahu hadalkiisa ku xusay khamiistan maanta in koox uu sheegay inay yihiin argagixiso ay isku dayeen inay weerar ku qaadaan bas ay ka buuxeen arday ku sii socotay iskuul xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa isaguna ku baaqay in la joojiyo rabshadaha xilli uu ku sii jeeday kulanka dhex maraya netanyahu ee berlin
xiriirka dhow ee bakistan lagu eedeynayo inay la leedahay ururka taalibaan iyo hubka nukleerka islaamabad ayaa la filayaa inay ka mid noqdaan ajandiyaasha ay ka wada hadli doonaan hogaamiyaasha bakistan iyo maraykanka marka uu madaxweyne barack obama uu khamiista maanta ku martigeliyo aqalka cad ra-iisul wasaaraha bakistan nawaas shariif obama ayaa la rajaynayaa inuu ku cadaadiyo shariif inuu door weyn ka qaato wadahadallo nabadeed oo dhex mara kaabuul iyo ururka taalibaan oo hore u maamuli jiray afghanistan kuwaasoo weeraro ka geysanayay dalka afghanistan tan iyo markii ay ciidamada maraykanku meesha ka saareen maamulkii taalibaan sannadkii 2001 obama ayaa toddobaadkii tegay ku dhawaaqay in uu qorsheynayo in ciidamo 5,500 gaaraya uu ku hayo afghanistan marka la gaaro sannadka 2016 aqalka cad ayaa sidoo kale islaamabad ku cadaadinaya in ay la dagaalanto oo meesha ka saarto ururka xaqaani oo uu saldhigoodu yahay bakistan kaasoo maraykanku u arko urur mayal adag obama ayaa sidoo kale la rajaynayaa inuu kala hadlo ra-iisul wasaare nawaas shariif islamarkaasina uu ka dhaadhiciyo inuu xadido gantaalada nukleerka ee keedka u ah bakistan
galab wanaagsan khiyaartana dhegaysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a warbixin cusub oo ay soo saareen guddiga qaramada midoobay u qaabilsan la socoshada cunaqabateynta hubka ee saaran soomaaliya eritreya ayaa shaaca kaga qaadeen in isbedelada uu al-shabaab ku soo kordhiyey hogaamiyaha bedelay axmed gudane ee abu cubeyda iyo ilo cusub oo al-shabaab la sheegay inay dhaqaale ka helaan sida ganacsiga daroogada iyo cashuurta ganacsiyada magaalada muqdisho waxaa sidoo kale warbixintaasi lagu sheegay horumarka ay dowladda soomaaliya ka sameysay la socodsiinta qaramada midoobay ee hubka u yimaada waxaa warbixintaasi haddaba inoo soo koobaya axmed cali sheekh
warbixinta kooxda qaramada midoobay ee kormeerka cunaqabateynta hubka ee soomaaliya iyo eritreya waxaa lagu sheegay in xarakada al-shabaab ay weli tahay halista ugu weyn ee amniga iyo nabadgelyada soomaaliya iyo guud ahaan bariga afrika inkastoo al-shabaab ay gacan ku haynta dhul badan ku lumisay weerarada ciidamada amisom iyo kuwa soomaaliya ayay tidhi warbixintu haddana kooxda waxa ay sii ballaaranaysaa caalami ahaan iyadoo weerarada argagixiso si gaara diiradda ugu saaraysa dalka soomaaliya deriska la ah ee kiinya warbixinta qaramada midoobay ayaa dhinaca kalena cabsi ka muujisay in dhulka al-shabaab ay ka sii luminayso koonfurta soomaaliya uu macnaheedu yahay inay ku sii xoogaysan doonto buuraha galgala ee puntland taasi oo albaabada u furaysa xiriir iyo isu socod wanaagsan oo dhex mara al-shabaab iyo al-qaacidada yemen warbixintu waxa ay sheegtay in hogaamiyaha al-shabaab axmed cumar abu cubeyda oo sidoo kale loo yaqaan axmed diiriye ama mahad cumar cabdikariin uu yahay hogaamiye wax badan kaga duwan kii isaga ka horreeyey ee axmed cabdi gudoone oo 1 sebteembar ee sannadii 2014 lagu dilay weerar ay fuliyeen diyaaradaha maraykanka abuu cubeyda waa nin tanaasul iyo wadashaqeyn ogol aan dadka caaburin sida gudoone islamarkaana aqbala xubnaha quyar socodka ah ee kooxda ku jira taasi oo u sahashay in hogaamintiisa kooxda ay noqoto mid guul ah ilaa iyo hadda ayay tidhi warbixintu waxa kale oo ay warbixinta kooxda qaramada midoobay ay sheegaysaa in abuu cubeyda uu ogol yahay in lala wadaago awoodda kooxda isagoo taliyaasha iyo hogaamiyaasha deegaanada ee maamusha kooxda u ogolaaday inay si madax bannaan u shaqeeyaan xitaa marka ay timaado arrimaha dhaqaalaha kooxda qaramada midoobay ayaa dhinaca kalena shaaca ka qaadaysa inay heshay xog muujinaysa in dilkii yuusuf dheekh ismaaciil oo ahaa madaxii amniyaadka al-shabaab kaasi oo la dilay 1-3 januari ee sannadkan 2015 ay fududaysay helitaanka signalka lambar taleefan gacmeedkiisa oo ay soo dhiibeen ciidamada ammaanka ee somalilan yuusuf waxaa sidoo kale lala dilay cabdishakuur tahliil oo ka tirsanaa amniyaadka kooxda al-shabaab waxaa sidoo kale warbixinta qaramada midoobay lagu sheegay in hababka dagaalka ee kooxda al-shabaab ay inta badan u beddeshay beegsiga hoteelada ku yaalla magaalada muqdisho gaar ahaan kuwa ay degan yihiin xubnaha dowladda soomaaliya oo ay u aragto bartilmaameedyo baylahaan oo khasaaro badana dhalin kara ayada oo xustay weeraradii lagu qaaday hoteelada jaziira maka almukarama iyo sentraal oo ku wada yaalla magaalada caasimadda ah ee muqdisho warbixinta ayaa dhinaca kalena waxba kama jiraan ka soo qaaday sheegashooyinka dowladda Soomaaliya ee ah in xubnaha ka soo goosanaya Al-Shabaab ee isku soo dhiibaya dowladda ay la macno tahay in ay sii dhammaanayaan soo jiidashadii kooxda iyo awoodaheeda, ayadoo tusaale u soo qaadatay Zakariye Axmed Ismaaciil Xirsi oo ahaa madaxii sirdoonka ee kooxda Al-Shabaab. Hase yeeshee kooxda Qaramada Midoobay waxa ay leedahay in Zakariye uu ahaa nin dhinac looga riixay kooxda sanado badan ka hor intuusan isdiibin, ayadoo sarkaal ka tirsan dowladda Soomaaliyana ka soo xigatay in Zakariye xogtii uu siiyo dowladda ay badankeed ahayd mid waqtigeedii la dhaafay ama dadka oo idil ay wada ogyihiin. Waxaa warbixinta Qaramada Midoobay lagu xusay in ay walaac tahay awooddii Al-Shabaab ay u yeelatay in ay ku dhuumato garoonka diyaaradaha Muqdisho oo weerar ay ka fulisay 25-kii Diseembar ee 2014 iridkiisii hore lagu dilay 8 askari oo ka tirsan ciidamada AMISOM iyo 2 qof oo rayid ah. Dhibaatada ugu weyn ayaa warbixintu ku sheegtay inay tahay in kaararka aqoonsi ee lagu galo garoonka diyaaradaha Muqdisho si fudud looga samaysan karo suuqa bakaaraha ee Muqdisho lacag u dhexaysa $20 ilaa $40. Ayad oo ka hadleysa ilaha dhaqaale ee Al-Shabaab, waxa ay warbixintu sheegtay in lacagtii canshuur ahaanta ay kooxda uga heli jirtay dhoofinta dhuxusha oo sii yaraanaysa awgeed ay kooxda iminka isku halleynayso habab kale oo ay lacag ku hesho. Si gaar ah ayay tiri warbixintu, waxay Al-Shabaab lacag badan ka heshaa zakada qasabka ah oo ay ka qaado dadka ku nool dooxada jubooyinka. Waxaa sidoo kale dhaqaale badan ay ka heshaa Al-Shabaab sida warbixinta ay xusayso lacagta baadda ah oo ay ka qaado ganacsiyada waaweyn iyo kuwa yaryar, ayada oo layaab ku tilmaamtay in ganacsiyo ku yaala Muqdisho ay canshuur siiyaan Al-Shabaab balse aysan siin dowladda federaalka ah. Gawaarida xamuulka ah ee sonkorta ka qaada Kismaayo isla markaana geeya Kiiniya ayay warbixintu sheegtay in Al-Shabaab ay ka hesho lacag badan, ayadoo dhexda u gelaysa kadibna ka qaadaysa baabuur kasta lacag $1,000 ah. Kooxda Qaramada Midoobay waxay sidoo kale sheegtay inay ogaatay in xiriir wanaagsan uu ka dhexeeya Al-Shabaab iyo kooxaha daroogada ka ganacsada ee Bariga Afrika, ayaga oo ka wada shaqeeya in daroogada heroinka loo yaqaan ee laga keeno dalka Afghanistan loo gudbiyo Yurub, halkaasina Al-Shabaab ay ka hesho lacag badan. Ayad oo ka hadlaysa cunaqabateen tuubka ee saaran Soomaaliya, ayay warbixinta Qaramada Midoobay waxa ay sheegtay in dowladda Soomaaliya ay horumar wanaagsan ka sameysay la socodsiinta kooxda ee hubka dowladda u imaanaya, ayadoo lagu dabaqayo qaraarkii cunaqabateen tuubka looga qafiifiyey dowladda Soomaaliya, taasina ay ugu wacan tahay dadaalada la taliyaha amniga qaranka Soomaaliya. Inkasta oo horumarkaas uu jiro, ayay haddana tiri warbixintu, waxaan walaac ka qabnaa in dowladda aysan weli sawir cad ka bixin awoodda iyo qaab dhismeedka ciidamada amniga qaranka oo ay ku jiraan maleeshiyooyinka xulafada la ah dowladda. Si gaar ah ayay tiri warbixintu, hogaamiyaasha ciidamada qaranka waxa ay badiyaan tirada ciidamada dowladda u diiwaan gashan oo mar walba lagu kordhiyo tirooyin aan jirin si halkaas lacag looga sameeyo. Waxa ay warbixintu sheegtay in intii la qafiifiyey cunaqabateynta hubka ee dowladda saaran ay dowladda Soomaaliya heshay 17,500 oo hub ah iyo 9 milyan oo rasaas ah, sidaas oo ay jirtana in ciidamada dowladda Soomaaliya aysan weli awood u lahayn in ay kaligood si firfircoon ula dagaalamaan maleeshiyada Al-Shabaab. Inkasta oo aan la socon karno hubka gelaya Soomaaliya, ayay tiri kooxda Qaramada Midoobay, haddana waxaan ogeyn marka hubkaasi uu galo gacanta dowladda sida loo qeybiyo ama halka uu ku dambeeyo iyo xaqiiq ahaan tirada dhabta ah ee hubka dowladda Soomaaliya ay u baahan tahay.
Axmed Cali Sheekh ayaa inoo soo koobayay warbixintii guddiga Qaramada Midoobay ugu qaabilsan la socodka cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya iyo Eritrea oo ay dhowaanta soo saareen.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horreynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Cawayska Washington, Dhaqanka iyo Hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Galabnaasan dhegeystayaal, mar kale dowladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa lagu sameynayaa maalgelintii ugu ballaarneyd ee dhismaha dhinaca wadooyinka, iyadoo munaasabad ay ka qayb galeen madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdulaahi Seelici iyo xubno ka mid a golaha wasiirada lagu soo bandhigay noocyada kala duwan ee agabka lagu dhisayo wadooyinka oo ay markaasi ku maalgeliyeen ku dhowaad $4 milyan. دوقة مقالة ذا هرقيساء عبد الرحمن محمود عيديد أو رياها فيو ويه هرقيساء عبد الحكيم محمود شروع ورمي أيا شاقين قلب كان أي كعاوين دونان إني ديسي كران ودوين بدن
qalab kan halkan ku soo bandhignay waxa weeye qalabkii aanu iibsanay laba sano iyo barkii aanu joognay iyo qalab cusub oo maanta soo iibsanay qalabka cusub oo maanta soo iibsanay oo 2 million iyo 600 iyo 800 kun dhan iyo qalabkii oo aanu iibsanay oo dhan 2 million oo waxla ayaan u soo bandhignay umada iyo waxa ay qabanayaan si umaduna cashuurti u bixiso wadooyin fiican looga dhiso caasimada
way qalabkan maxay ka kooban yihiin imka qalab aad u fara badan ba goobta yaala madaxweynaha xigeenka Soomaaliland iyo wasiirro iyo marwadi madaxweyna qaybii kala duwanaay bulshada ay imid maxay ka kooban yihiin qalabkan
kuntii qalabkan waxay ka kooban yihiin hadda yimid waxa weey waa ka shakiyo jeega ridqa oo lacag badan nigaaga bixi jirtay asfal balantki oo aw shidi isku qasisay bay fakti dhigaysay labadii hogleeyay daba socday muxuu aha iska goyinkii qaadiyay iska feetaki drainage lagu qodayay qalabka caynkaas oo dhana iyo qalabkii gawaarida qaadayay oo aan ugu tala galay inay sad complete oo wadooyinka sameeya iyadoo aan u iibsanay cagafyadii sheewashii sheewaladii gahaydhadii muxuu ahaayay hugleeyadii kale waxaan ugu tala galay qalabka inaan wadooyinka iyo drainage-yada kaga shaqeyno laakiin shay walba dhaqaala dhaqaajiya shayga qalabkan ugu dambeeyay lacagta badna waan soo amaahnay badna waan sii bixinay marka waxaanu umadana u bandhigaynay inaanu ilaahno muxuu ahaayay ka qayb gala oo cashuurti bixiya nala dhisa waayeemka waxa loo baahan yahay sheyga loo baahan yahay waa shaqaale iyo daamur marka intaana inay dadweynuhu nala ogaadaan
way gudoomiye markaynu ka hadlayno dabcan daba qalabka kala duwan ee soo tilmaantay laakiin waxa ugu muhiimsan waxa weeye jidadkii oo kale caasimada waa magaalada Hargeysa bulshada ugu weyn baa ku nool dhinaca jidadka oo kale inta badan waxa la yiraahdaa horumar badan bay u baahan yihiin maxay ka tari karayaan jidadkii imikaas leedahay way soo kordhi karayaan
runtii de marka dowladaha hoose loo eego ee caalamka ma aha qalabkani qalab badan laakiinaga dowlad hoose halkiisa ahaan iyo levelka marka deeqto Soomaaliland iyo Soomaali iyo marka deeqto waxa weeyaan waa qalab aad badan bay noqonaysa oo dowladiyeelato qalabkani waxay ka tagayaan in wadooyin badan aad dhisi karto waayo waxa weeye jay badan baa wadooyinka ku bixi jiray hadii aanu tusaale ahaan 420 kun baa wadada dhexe markaanu ka fakasaynayo kala ay noqonaysay halkii kilomitir marka in koskaas oo dhan meesha ka baxo dawladdu hoos wadooyin samayso badan kolba intay cashuurta bixiyaan dadweynuhu
yeyd ka caawiyo gudoomiye
kuna haantii qalabkan waxa naga caawisay waxa naga caawinaysa oo sanadkan muxuu ahaa qalabka iyo daamukaba aan ku rajaynaynaa in ku wada hadalay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka maaliyadda oo aanu jeclahay inay muxuu ahaayay miisaaniyadda 2016 ka lacagna loogu doon
xagga cashuurta kale waa bucda amaba wax weeyaan waa tir dhexaadka inta badan waxqabadka dowladda hoose in badan tirada cashuurta bixisa bulshadu way koobnayd hadda ma soo kordhaysa oo ma noqon karaysa midida ka kaabta taana doorna ka qaadata horumarkan wadan
wallahi waan ka filayaa dadweynuhu waxa laga yaabaa inay maamuladii naga hooyay wax ku tuhmayeen laakiin markay akaan imika muddadaanu joognay iyo wixii aanu qabannay waxaan filayaa 400% baa bixin jiray cashuurta waxaan filayaa insha Allah rajaynaya 400% bixiyaan
kaasi waxa uu ahaa duqa magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Ciidiid oo u warramayay wariyaha V O A ee Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
halkaasi aad degaysteyaal nagala socotaan waa VOA Washington. Sida laga yaabo in qaarkiin idaacadaha yagii xalay ama wasaaka aad ku maqasheen, madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay inaanu u tartami doonin doorashada madaxtinimada Mareykanka ee la qaban doono bisha November 2016. Wariyaha VOA da Caashe Ibraahin Aadan Caashicuud oo Washington joogta ayaa arrimahaasi iyo waxa ku xeeran in Joe Biden tartankaasi uu ka haray waxay ka wareysatay madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Iyabarow oo Alaaba ka faallooda doorashooyinka iyo arrimaha la xiriira siyaasadda Mareykanka qaarkood sidan ayaan wareysigii ku dhacay.
Marka hore Cabdiraxmaan, bal dadkana dhageysanaya waxaad u faahfaahisaa doorka qofka madaxweyne ku xigeenka loo soo doorto uu ku leeyahay in qofka isaga soo xusha uu madaxweyne noqdo ama uu isagu mustaqbalka ka faa'iido in uu lafsadahaantiisa noqdo madaxweyne?
In casha arrintaasi waa arrin muhiima. Qofka madaxweyne ku-xigeenka loo soo xusho door weyn ayuu ka qaataa sidii qofkii isaga soo xushay uu madaxweynaha u noqon lahaa. Dadku dhowr dhinac ayay ka eegayaan musharaxa madaxweynenimada u baratamaya: kartidiisa, siyaasadiisa, runta uu sheegayo, hufnaantiisa, iyo wixii la halmaala. Laakiin waxa iyadana diiradda la saaraa qofka uu u soo xusho madaxweyne ku-xigeenka. Sababta ugu weynna waxa ay tahay, haddii Ilaahay wax kuma keenay madaxweynaha ay wax ku dhacaan, waa qofkii madaxweynaha noqon lahaa. Marka dadku si dadban ayay isaga laftiisa madaxweyne ugu dooranayaan. Marka taasi waa wax muhiima. Dhinaca kale, qofka madaxweyne ku-xigeenka loo soo doorto fursad weyn baa ugu jirta, waayo madaxweynihii iyo aqalkii cad buu ayuu fadhiyaa. Haddii ahaan lahayd 4 sannadood, haddii ahaan lahayd 8 sannadood, wax badan buu ka baranayaa. Go'aamada waaweyn ee madaxweynuhu gaaraya ayuu qayb ku leeyahay. Marka fursadaasi waxa ay siinaysaa in magaciisa mar walba ka madaxweynaha ku xigo, oo markii doorasho dambe ay timaado dadku ay yidhaahdaan alla ilaahay kaasi awalbuuba qarka u jiray madaxweynenimada, oo markaasi ay fursadaasi uu ka faa'iidaysto. Laakiin caashay, laba arrimood ayaa dhici kara mar walba. Qofka madaxweyne ku-xigeenka soo noqda, haddii uu madaxweyne ku-xigeen u soo noqdo madaxweyne caana oo dalka dhaqaalihiisa cirka geliya oo aad dadku ay ugu bageen, fursadaha markaa isaguna madaxweyne ku noqdo aad bay u fiican tahay. Sidii matalan Ronald Reagan oo kale, waxa madaxweyne ku-xigeen usoo ahaa George W. Bushkii koowaad ee seniorka. Reagan aad baa loo jeclaa. Wadankan marka imika aad ku safarto, meelo badan baad magaciisa arkaysaa, hadalhayntiisa, siyaasiinta, dimuqraadi iyo jamhuuriba aad bay ugu halqabsadaan. Marka madaxweyne ku-xigeenkiisii waa kii tartamay ee sida fudud u badiyey waagiisii, inkastoo 4 sano kaliya uu joogay. Laakiin kaa badiyey George W. Bushka ah wiilkiisii. George W. Bushki 2000 markuu qabsaday ilaa 2008 ayuu madaxweyne soo ahaa. Isaga waxa madaxweyne ku-xigeen usoo ahaa Dick Cheney, ninkan dambe ee madaxweyne Bushka yar. Dick Cheney ma aanu baratamin, ma ahayn macnaheedu inuu Dick Cheney ahayn nin caqli badan. Run ahaantii waxaaba lagu xantaa inuu isagu ahaa maskaxdii ka dambeysay George W. Bushka yar. Laakiin sanooyinkii George W. Bushka yar uu joogay, waxaa waddanku uu lugta la galay dagaaladii Ciraaq iyo Afghanistan oo trillions dollars ah ay ku baxeen dhaqaalihii waddanka. Caashay markaad imaanaysay waddanka 2008-dii, meesha uu joogay waad ogeyd, shaqala'aantu way baahsanayd. Taas ayaa Dick Cheney u diiday. Marka fursadaha madaxweyne ku-xigeenka waxay ku xiran tahay waqtiga uu joogo, sida dalku uu noqdo.
Waa taa Cabdiraxmaan, aad baad u mahadsan tahay. Marka haddii aan usoo laabanno markan Joe Biden, madaxweyne ku-xigeenka hadda ka hoos shaqeeya madaxweyne Barack Obama, waa shaqsi noocee?
Joseph Robinette Joe Biden waa siyaasi rugcada ah. Waxa uu ku dhashay magaalo yaroo la yidhaahdo Scranton ee gobolka Pennsylvania bishii November 2004-kii. Waa 37 jir caasha iminka. Laakiin siyaasadda waxa uu ka soo galay gobolka Delaware oo isaguna Pennsylvania ku dhegan muddo badan uu ku soo jiray. Caasha ilaa 4 sano ayuu Joe Biden hadda siyaasadda uu ku soo jiray. Anigu intii aan xasuustay waddanka Mareykanka aan joogay muddadii 30 sano ka badneyd, sanataradii aan maqlayay, marka laga hadlo aqalka Capitol Hillka ee Kongareska, hormood buu ka ahaa mawduucyada laga hadlo Joe Biden. Wuxuu ahaa nin aad loo xasuusto, wuxuu ahaa nin saaxiibba kule labada dhinacba, dimuqraadiga iyo jamhuurigaba, oo runtii aad iyo aad loo tixgeliyo. Laba jeer oo hore ayuu madaxweynenimada isaga laftiisa usoo tartamay, waana madaxweyne ku-xigeenkii 74-aad ee Maraykanka oo iminka muddo 7 sano madaxweyne ku-xigeen soo ahaa. 1 sanana ay u harsan tahay, lagana yaabo inuu taasi uu shaqada uga fadhiisto.
Waa garta marka Cabdiraxmaan, haddii sida aad sheegtay aad loo jecel yahay, muxuu tartanka uga baxay oo uga qaybgali waayey hirdanka siyaasiyiin iyo kuwa aan weligoodba siyaasad arkin ay ugu tafaxeedanayaan inay aqalka cad galaan?
Waa runtaa, jacaylkaasi waa uu jiray. Laakiin sida aan isleehay, dhowr arrimood ayaa Joe Biden haatan ka hor istaagtay oo uu shalay ugu dhawaaqay inuu madaxweynenimadii Baritankeedii meel iska dhigay. Waa marka koowaade, laba jeer hor u soo baratamay, wuu yaqaanaa waxa ay qaadanayso energiga ay u baahan tahay, dadaalka u baahan tahay, iyo kutalagalka iyo lacagta u baahan tahay, taana meel buu iska dhigay. Waa marka labaade, 100 maalmood ee haatan u dambeeyay caashay, saadaalihii la qaaday iyo fafaalooyinkii ay saxaafaddu ku weydiinaysay dadweynaha cidda ay isleedahay dhinaca dimuqraadiga waa ka soo bixi karaa, Joe Biden kaalinta 3-aad unbuu soo gelay. Hillary Clinton baa mar walba ka koowaad gelaysay, oo weliba isaga iyo iyada ay farqi weyn u dhexeeyeen. Halkaana waxa uu istusay inaanu Hillary Clinton uuna ka badin karin. Waa marka 3-aade, waxaa jirta arrin isaga u gaar ahayd oo runtii tiiraayo badan leh oo murugo gelisay kadib markii bishii May ena soo dhaaftay 30-keedii, wiilkiisii Joseph Robinette Bo oo 64 sano kaliya jiray, oo isaga laftiisuna ahaa qareen caanka ahaa gobolka Delaware, oo dhintay. Wiilkaas oo uu filayay inuu isaga kobihiisa buuxso oo maqaam weyn ka gaaro siyaasadda Mareykanka ayaa jugti ka soo gaaray dhimashadiisa ilaa maanta uu la tiraayansan yahay oo dad badan ay leeyihiin Joe Biden kama aanu soo kaban. Ugu dambeyntii arrinta isagu uu shalay uu qeylka ka dhigtay ayaa malaha sabab weyn oo ah in ay ka hor joogsatay, taasoo ah wakiil shalay noo sheegay inaanay isaga u harsanayn waqti ku filan inuu olole weyn oo guul keeni kara uu ku galo.
Cabdiraxmaan Yabrow, madaxa laanta af Soomaaliga, aad buu mahadsan yahay. Wuxuu inoo falanqaynayay siyaasadda Mareykanka, gaar ahaan sababta uu uga baaqday inuu tartamo madaxweyne ku-xigeenka haatan ee dalka Mareykanka, Joe Biden, oo la filayay inuu ka mid noqon doono xubnaha u tartamaya musharaxnimada dhinaca dimuqraadiga ee doorashada soo socota 2016. Caashe Ibraahin Aadan ayaa wareysanaysay. Haatanna dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasan doonaa. Fanaanada Hodan Cabdiraxmaan heeseheeda mid ka mid ah noo soo qabto.
Fab VOA.
marka la galab wanaagsan dhageysiyaal waxaad gurdhow maqli doontaan warbixino ka imanaya magaalada Boosaaso sidoo kale xubintii doodii gaabnayd iyo weydiiyey dhaqtarka hase yeeshee markan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay
Xogeyihii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton ayaa maanta oo Khamiis hortagaysa guddi gaar oo ka tirsan aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanka oo jamhuuriyiintu ay maamulaan guddigaasi oo baadhis ku hayay weeraradii dhimashada dhaliyay sanadkii 2012 lagu qaaday qunsuliyadda Mareykanka ee magaalada Benghazi ee dalka Liibiya. Clinton ayaa waajahaysa su'aalo aad u tiro badan oo guddigaasi ay ka weydiin doonaan doorkii ay ku lahayd go'aamadii iyo qorshayaashii ku xirnaa amaanka qunsuliyadda Mareykanka iyo weerar kale oo lagu qaaday dhismo u jiray hal mayl oo isagana lagu dilay laba muwaadin oo Mareykanka oo qandaraas ahaan kula shaqeynaya hay'adda sirdoonka ee CIA-da. Xilligaasi oo ay Ms. Clinton ahayd sarkaalka ugu sarreeya arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka. Arrintan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli ay sii kordhayso dhaleecayn ku aadan in jamhuuriyiintu ay dhageysiga Clinton u adeegsanayaan inay ku dhaawacaan hankeeda ku aadan inay noqoto musharaxa madaxtinimada u taagan xisbiga dimuqraadiga ee doorashada 2016.
Weerarada ay dunida meelo kale gedisan ka geystaan kooxda ISIS ayaa dabcada ka fallatay arrimaha gaashaandhigga ee IHS Jenis sheegtay inay kordheen bilihii ugu dambeeyey. Xogtan oo Jenis Khamiistii maanta baahisay ayay ku diiwaangelisay weeraro gaaraya 1086 weerar oo ay kooxdu meelo kale gedisan oo adduunku ka geysatay intii u dhexaysay bilihii July iyo September ee sanadkan, waxaana taasi ay ku sheegtay inay celcelin ahaan imaanayso in maalintiiba ay dhacaan 12 weerar oo micnaheedu uu yahay 400% uu kor u kacay weeraradii ay kooxdu geysatay marka loo eego 4 bilood ee hore oo sanadkan. Warbixinta ayaa laga soo kala aruuriyey meelo ay kooxdu ku xoogan tahay sida Ciraaq iyo Siriya. Waxaa sidoo kale jira meelo kale oo ay kooxdu ka howlgasho oo warbixintaasi laga soo aruuriyey oo ay ka mid yihiin dalalka Masar, Liibiya, Yemen, Afghanistan, Pakistan, Nigeria, Sacuudi Arabiya iyo Algeria.
Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa Falastiiniyiinta ku eedeeyay inay ka mas'uuliyiin qalalaasaha dhimashada badan sababay ee dhawaanahan ku soo batay dalkiisa. Netanyahu wuxuu ku sii jeeday kulan ay wadaagayaan xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry Khamiistan maanta ayaa sheegay inaan wax su'aalo ah la iska weydiin karin inay Falastiiniyiintu ka dambeeyeen weeraradaasi isdaba joog ah ee dhawaanahan dhacay. Waxaan uu si aadag farta ugu fiiqay ururka Xamaas iyo madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyo kale oo Islaamiyiin ah oo uu sheegay inay dhammaantood si toosa ugu lug leeyihiin weeraradaasi. Waxaa kale oo Netanyahu hadalkiisa ku xusay Khamiistan maanta kooxu ku sheegay argagixiso ay isku dayeen inay weerar ku soo qaadeen bas ay ka buuxeen arday ku sii socotay iskuul.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale v o a washington ayaad dhegeysanaysaan maxkamadda ciidamada gobollada bari iyo sanaag ee puntland ayaa maanta shaacisay in xabsiga magaalada boosaaso ay ku jiraan 94 qof oo u xiran faldambiyeedyo kala duwan oo looga shakisan yahay laakiinse aan weli wax maxkamadda dadkaasi la horgeynin guddoomiyaha maxkamaddaasi korneel cabdifitaax xaaji aadan oo booqday xabsiga ayaa ku baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan dadkaasi maxkamad loo horkeeno. Wariyaha v o a Faadumo Yaasiin ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Boosaaso.
94 maxbuus oo ku eedaysnaa dembiyo kala gedisan ayaa xabsiga magaalada Boosaaso muddo ku xirnaa hase yeeshee waxaa maanta la horkeenay maxkamadda ciidamada iyadoo cabashooyinkoodana ay ku wajahnaayeen in faldambiyeedyada lagu eedeynayo aan loo marin sida uu sharcigu qabo. Guddoomiyaha maxkamadda ciidamada gobollada Bari iyo Sanaag ee Puntland Korneel Cabdifataax Xaaji Aadan ayaa dhageysiga maxkamadda kadib shir jaraa'id waxa uu ku qabtay gudaha xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso, waxaana uu saxaafadda u sharaxay sababta ay maxaabiistani u xiran yihiin iyo dambiyada loo haysto.
Maanta oo taariikhdu tahay 22/12/2015 maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida 5 gobol iyo dambiyada culus waxay u kurgalaysaa xaaladda maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe ee Boosaaso. Xabsigaas oo ay ku xiran yihiin maxkamadda ciidanka u xiran yihiin 94 maxbuus, 7 maxbuus waa askar ciidamada qalabka sida waxay waxay isugu jiraan gacan ku dhigle waxay isugu jiraan in hubka dawladda ku dhacay waxay isugu jiraan dhaqan ceelin waxay isugu jiraan anshaxumo waxay isugu jiraan boob hanti dad dhacay waxay isugu jiraan in xataa ciidamada kuwa loo haysto kiisaska shabaab waa kamid 16 maxbuusna waxa weeye al shabaabka argagixisada dadkan waxay xiran yihiin muddo badan sharcigana muddo dhaaf ku ah saddex jeer bay muddo dhaafiin muddo dhaaf markaan leena waxa weeye qofka wuxuu xiraan kara 15 bil sharci waa gool yahay 30 bil sharci waa gool yahay 45 bil sharci waa gool yahay 60 bil sharci waa gool yahay gacan ku dhiglaha ba sharci wuxuu gool yahay inuu xiraado 9 cisho marka waxay maraysa 3 bilood 7 bilood sanad inay xiraadaanin qaanuunka marka ma waafaqsana
gudoomiyaha maxkamada ciidamada ayaa xeer ilaaliyaha maxkamada ciidamada iyo hay'adaha baarista waxa uu ku amray inay sida ugu dhaqsaha badan u soo gudbiyaan eedeymaha loo haysto maxabiistan hadii la waayana ay maxkamadu xurriyadooda dib ugu celin doonto marka laga reebo gacan ku dhiglayaash
maxkamadu iyadoo dhawreysa qodobada 45 iyo 40 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed waxa ay faraysaa in lagu soo gudbiyo galdacwadeedka eedeysanayaasha sida ugu dhaqsiyaha badan si degdeg ah lagu soo gudbiyo hadii aan lagu soo gudbin maxkamadu deensiidaysa maxabiista markii laga reebo gacan ku dhigle iyo yahaanta dawladeed qofka xataa shabaab hadii lagu soo eedeyo oo aan galkiisa lagu soo gudbin muddadaas maxkamadu waxay ka qaadaysaa mas'uuliyadda waxa yeelanaysa saraakiisha soo xiray sida uu qabo qodobka 32 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed marka maxkamadu waxay faraysaa xafiiska xeeralinta in uu ku soo gudbiyo 94 ta maxbuus oo u xiran xeeralinta ciidamada qalabka sida iyo hay'adaha baarista sida ugu dhaqsiya badan hadii ay soo gudbin maxkamadu waxay sii deynaysaa oo dadka muddo dhaafka
49kan maxbuus ayaa 16 kamid ah waxa ay ku eedeysnaayeen inay kamid yihiin ururka al-shabaab iyadoo 3 kamid ahna oo gudoomiyuhu sheegay in aysan qaangaar ahayn balse ay qirsan yihiin inay kamid ahaayeen ururka al-shabaab
waxa kale oo jira 3 maxbuus oo ku eedeysan al-shabaab qaangaar maaha laakiin waxa ku eedeysan kiisaska shabaabka waa qiraal buurta uu socday waa laakiin sharcigu ma ogola in hadana xukun ku dhaco sharcigu ma ogola in xabsiga la dhigo gudoomiyaha xuquuqul insaanka waxaanu qornay dokumenti aanu ku codsanayno maxkamaddu ay ku wargelinayso si loo geeyo machadyada dhaqan celinta gobolka bari sida machadka in Cabdi Cali Geyre oo kale oo ku yaala magaalada Boosaaso halkaas ayaa lagu dhaqacelinaya halkaas ayaa la geynaya waxa mas'uul ka noqonaya ninka meesha xarunta mas'uulka Cabdi Cali baa
saraakiisha ciidamada qaarkood ayaa gudoomiyaha maxkamaddu waxa uu ku eedeeyay inay soo xiraan askar ka tirsan ciidamada Puntland iyagoo aan maxkamad la horgeyn mudana rumaan ahaan loo hayo
saraakiisha haddana maamulka sarkaal baa la hadlay in askariga baa ku xirnaa wuxuu jiraa ciidamadu kamid yahay waa weydii askariga ku xiran waa ilaawi wuxuu ku leeyahay waa ilaawi intaas xiraa maxkamaddu waa sidaysay waa wax uu qofka maxbuus kullukum raa'in wa kullukum mas'uul an ra'iyati waa la weydiinaya laakiin tan qofka soo xiro sidoo kale maxkamaddu waxa faraysa xafiiska xaraanta inuu todobaadii bariba ku keero maxabiisa maxkamad ku horkeero si ay maxkamaddu ula socoto qofka caafimaadkiisa si ay ula socoto in qofka aan xariga waa qodob شرعية in waafaqsan qaanuunka 7 bari in la horkeeno maxkamada 94 ta maxbuus marka maxkamaddu waxay u qabaneysa waa kala gaar wixii gacan ku dhiglay yahaanti dawladeeda iyaga maxkamaddu waa la xukumaya galkood waa dadkan lagu keenaa laakiin kuwa badan oo wax jeerta 7 bari ay qabad kuwa shabka laftigooda maxkamaddu 7 bari hadaan lagu keenin kuwa marqaatiyasha lahayn kuwa leeyahay adar kuwa wax jira marqaati leh oo marqaatiga maxkamadda la horkeenin xeerarinta lama hayo baaristina ma keenin kuwa waxa jira exibo lagu soo qabsay leegsiiska maxkamadda aan la keenin kuwa waxa jira inta maxkamaddu sugeysay go'aanka maxkamaddu gaarsa ka hor dhici maayo maxkamadda go'aankeeda laakiin 7 bari maxkamadda isniintan mideeyay kiisaskaas in ay gasho ay ka soo saarto go'aan askaraha iyagana sidoo kale
waa markii ugu horeysay ee maxkamadda ciidamadu ay soo shaac saarto tiro ku dhow 100 qof oo ku xirnaa xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso iyagoo aan maxkamad la horgeyn Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
waa hagaag dhigaystayaal halkaas aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee VOA Washington haatana ku soo dhawaada xubintii dood gaaban waxa ino haya Maxamed Cabdi Sandheere
ك kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubintii dooda gaaban xubinteenna dooda gaaban ee maanta waxaan kaga hadlaynaa waxa dib u dhaca u keenay sportska soomaaliya waxaana igala qayb galay ibraahim geedo cawaale oo ku sugan magaalada nairobi iyo ciid cali oo ku sugan magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka labaduba waxay aad u xiiseeyaan ciyaaraha iyo sportska ibraahim haddaan su-aasha kood ku siiyo maxaad is leedahay way keeneen dib u dhaca ku yimid sportska soomaaliya inagoo og in tartamada laga qayb galaan wax guulo wanaagsan laga keenin
mahadsan tahay sandheere si guud waa loola wada socdaa in sportiga soomaaliya dibdhac xoogan uu ka socdo laakiin si gaara kubadda cagta markay timaada ayaa ugu daran oo inta badan aan horumar laga sameyn sanamihii ugu dambeeyey oo burburka u jiray amaba xataa waqtidii dambe ee dowladda dhexe ee jirtay waxyaabaha ugu weyn aan i aaminsanahay xilligan dambe oo in badan aan wax ka qorayo arrimahan aadiga dhex jiray sportiga inaanay soomaalida u diyaarsaneen ka ciyaartay ahaan markaay timaado maska ahaan iyo jir ahaanba inaanay u diyaarsaneen in ay horumariyaan amaba ay heer ka gaaraanba kubadda cagta markaa si gaar ahaan u tilmaamno aada soomaalida u jeceshahay ama u xiiseyso waxyaabaha ugu muhiimsanna waxaa ka mid a in ciyaartayda physical iyo mentally wax loo yaqaana jir ahaan iyo maska ahaanba uu ka diyaarsan yahay waxyaabaha horumarka lagu gaaraya kamid tahay oo kubadda cagta marka way jeceshahay soomaalida kubadda cagta laakiin uma diyaarsana maamul ahaan uma diyaarsana macalimiin ahaan uma diyaarsana ciyaartoy ahaanna uma diyaarsana oo duruufo badanna ha iska jiraano oo waxyaabahaas oo dhan aan lagu suurtagelin karin laakiin arrinta ugu badan haddii la isku dayo wax ka hagaagi lahaayeen ani waxay ila tahay inaanan jirin u diyaargarow shaksiyadeed oo qofka kasoo go-a markii horeba
waan gartay marka waxaad leedahay ciyaartoydii baan ilaalinaynin wixii loo baahnaa in lagu noqdo laacib weyn
waxyaabaha ugu muhiimsan oo anshaxa ayaa kamid ah iyo in la baro ciyaartayga isaga inkastoon u diyaarsaneen ciyaartayda soomaalida sababtoo burbur ay ku koreen hadda ma jirin nidaam iyo waxay kusoo koreen ciyaartayga haddii anshaxa ciyaartay dalwad iskale xaafadiis iska jooga iska wareegaya waxaawaaye waxbama soo kordhin kara ciyaartayga in la xareeyo jismi ahaan la ilaaliyo aadaab ahaan anshax ahaan wax walba laga ilaaliyo aada muhiim u ah marka malahin
yarkaasoo
dhan ma haysan
waan gartay ciid cali oo ku sugan minneapolis ciid ibraahim wuxuu qabaa in ay arrintu tahay disciplinka amaba anshaxa ciyaaryaanka ma is leedahay arrintaa mid ka duwan baa jirto sports soomaaliya uu dib ugu dhacay
sandeera waa salaamayaa saaxiibkayga ibraahim salaan kadib aniga waxaan aaminsanahay arrintaas walaalkay ka dhawaajiyey mid ka duwan baa jirta tusaale ahaan haddaan usoo qaadano kale waxyaalo badan oo waxaa jira ciyaartoyda soomaaliyeed waa diyaarsan yihiin macnaha waxaa ula jeedaa ciyaartoy badan macnaha dadaal badan bay sameeyaan ciyaartoy ahaan laakiin aniga waxaan aaminsanahay facilityga ay helaan ciyaartoyda garoomada oo aan ahayn garoomada maaragtay diyaarsan macalimiinta oo aan isdhahayo dadaal aada iyo aada u weyn sameeyey laakiin waxyaala yaryar ka dhidhiman yihiin oo kale ciyaartayda soomaalida maanta duruufaha wadan ku jiro oo kale marka loo fiiriyo run ahaantii waxaa la isdhihi karaa guulo wax ku oolay soo hoyeen marka wadamo badan oo dhisnaa oo dowlado leh oo maaragtay naga horumarsan bay xataa mararka qaar ka badiyaan marka waxaa aaminsanahay ciyaartayda soomaaliyeed inay wax badan qabteen waxyaalaha yararka oo habacsanaantaana ay keenayso burka iyo dowlad la-aanta iyo ayaga oo muraal ahaan u liibta macnaha markaan muraalkaas camal ula jeedo kale ciyaartoyda wadamadan qaramada arkaysaan iyo wadamada hormar oo kale ciyaartoydooda waxaa keenaysa ciyaartoyda waa ciyaartoy dhaqaale helaya ciyaartoyga soomaaliyeed maanta waxaa laga yaabaa asaga inuu wax dhaqaalaha uusan haysan oo kale oo niyad jabsan yahay waxyaalo badan marka ibraahim ow soomaalida waa dadaaleen waa wax dhan bayna qabteen
ibraahim waa maqda saaciid cali wuxuu ku doodayaa in burburkii dalka ku yimid uu yahay ka dhibta keenay eena ahayn shaqsi ahaan ciyaaryahanka soomaaliyeed dood kaloo aad ku xoojinaysid qodobkaagaas ma haysa
waa runtaa waa dhici kartaa burburka waxyaaba badan oo dalka dib u dhaca waa ku keenay aan ciyaartayda keliya ahayn laakiin ciyaartayda waxa ugu muhiimsan marka isaga shaksiyan dishiblin ahaan iyo anshax ahaan uu soo dhismo ay qaadan kartaa in waxyaabihii kalena la gaaro sportiga marna horta muusan burburin waxa ay ku fiicnayd in heeyaha kaliya ee sanaa ay ka mid ahayd waxay markii dawladdu burburtay oo 20 sano ee u dambeysay horyaal Soomaaliyeen oo ciyaaray inkastoo magaalada Muqdisho ay ahayd in xilligii horena ahayd laakiin nidaam dhisan oo maamul leh oo tartamo caalamiya ka qayb galaya sanad kasta koox Soomaaliya bixisaa muxuul Soomaali sidoo kale ciyaartoyda Soomaalida dibadaha ay yimideen qurbahan ay yimideen oo afrikadan dhowdhow hadda aan joogjoogno Kenya iyo adduunka kale oo galan ciyaartoy badan oo heshay fursado waa jiraan oo xag dhaqaale iyo mid maskaxeed haddana aan weli diyaargarowno lama hayo ciyaartoyda Soomaaliya oo soo baxayo oo heer gaaray marka laga reebo in bariga Afrika kooxa ka dhisan ay binji ka noqdaan ninka ugu sarreeya soo baxa marka waana waxyaabaha ugu badan oo waxaas dhan keenaya waxa waa aniga asal ahaan waxaan ku dooday inaysan ahayn ciyaartoydu kuwo maskax ahaan u diyaartan anshax ahaan labadaba uma diyaarsana laakiin burburkan hay-adaha wadanka dhan ayuu saameeyey laakiin sportigu waa uu taagnaa dhaqaale helayeen FIFA fundraiser sanad kasta ilaa hadda la fundraiser garoomaan loo dhisay waa la hagaajiyey laakiin weli waxba ma soo kordhiyaan banaanka markay u soo baxaan dhibcooda waa lagu xisaabtamaa mana jirto ciyaartoy xataa kasoo muuqdo oo ishu ay qaban karto oo international noqon kara xataa kooxaan bariga afrika mushaar fiican ka qaadan kara oo safka hore ka noqon kara lamaha ilaa hadda marka waxyaabahaas liiska ay kusoo lagu soo barbaariyay ay ku xiran tahay amaba niyad ahaan uu dhismiyey
isfahamka ku kartay ciid cali waad maqlaysaa dooda ibraahim geedow wuxuu leeyahay xitaa kuwii dibadda ku koray ee haystay waxyaabihii garoomadii wanaagsanaa iyo noloshii iyo wixii oo dhan natiijo ma keenayaan haddaad yurub eegto meesha ugu badan ee laga jecel yahay ciyaaraha garaan kubadda cagta soomaali badan baa joogta qaarkood 20 sano iyo ama wax ku dhow ama wax yar ka badan bay joogeen haddana laacib muuqda oo maaratay fagaaraha caalam ka soo baxay ma jiro marka miyaadan islayn doodaasi waa mid xoog badan
sanderow ciyaartoyda dhalinyarada soomaaliyeed amase guud ahaan soomaalida marka la fiiriyo sportiga horta sida ibraahim qirtayba wauu sheegayba waa hay-adda keliya ee soomaaliya marka loo fiiriyo wax qabatay waa meesha maxaa la yihahdaa waa hay-adda keliya oo weli dhadhaqaaqaysay oo tartamo caalamiya iyo kuwo gudaha ka socda oo aada u xiiso badan dadka soomaalida hadda waddanka gudihiisa jooga kale gaar ahaan magaalada muqdisho kale oo aniga aan aada uga warhayo kale waxaa ka socda horyaalo iyo koob aada u maaragtay uu xamaasadooda aada ugu sarreyso oo shacabka aada u jecel yihiin haddii aan usoo laabto su-aashaada kale oo ah ciyaartooydii soomaaliyeed 20 sano iyo ka badan bay dabadaha joogaan laakiin wax ciyaartooy waxtar leh kama soo bixin taas waxaan dhihi karaa waxaa kasoo baxday ciyaartooy badan ragga ciyaaraha daawado kale waa filaya aadina uuna u daawaday ninka la yihahdo ibraahim ciyaartooyda kooxda man city oo kale oo kooxaha ingiriiska kooxaha ka midka waxa uu ciyaaraya ciyaaryahan soomaaliyeed cabdisalaan caadi yarka la yihahdo oo kale waa ciyaaryahan aada xifadiisa ciyaareed u sarreysa weeye waana nin soomaaliya asliyan inkastoo uu maaragtay hubin inuu ciyaarin qaranka soomaaliya oo kale laakiin soomaaliya waxaas dhihi karaa nimay oo burburka ayaa saameyn ugu yeeshay ciyaartooy badan baa joogta hadda waddankan aan joogno kale america oo kale dhalinyaro badan oo aada xirfadooda banooniga u sarreysa oo kale laakiin waddankii ma awoodaa in ciyaartooydiinta iyagunta dhaqaal ahaan inay kufargelayn karaan oo kale oo ciyaartooydiinta inta ka wadaan oo kale oo xagga geeyaan oo lasoo alamitayaan maxaa la yihahdaa kooxdii kale soomaaliyeed oo qaranka oo kale ya dhaqaalaha noocaas horta ma hay-addii soomaaliyeed ee sportiga horta ma awooda waaye laakiin waxaa idin sheegayaa ciyaartooy badan oo soomaaliyeed oo maanta xataa waxaa jirta dhalinyaro laga soo kooxa kenya laga soo gatay oo dallas yar joogaa jira oo soomaaliya oo hadda dhow 2 sano camal buu hadda joogaa baa umaleynayaa koox oo dallas ka dhisan oo americaan uu cayaaraya bolteli waa la yihahdaa inaastiisa magaciisu sadiq amin alya magaciisa caadiga laakiin inaas bolteli uu wataa marka ciyaartooy soomaaliyeed markasta iyo saacad kasta iyo xilli kasta oo loo baahan yahay iyo soo bixi kartaa laakiin waxay u baahan yihiin dhaqaalo iyo aada xirfadooda u sarreyso oo kale iyo dadaal guud ahaan iyo gaara meel walbaba ah oo soomaaliyeed meel walba gacan inay ka helaan oo dhaqaalo ay helaan hadday dhaqaalahaas helaan iyo waddan iyo moraal waxaa aaminsanaa waxyaalaha kale saaxiibkiiku ku eedaynayo o kale uu leeyahay ciyaartooyda soomaaliyeed waxa weeye dishibliinkooda xun ma xuma laakiin waxay kow aas-aasku wuxuu ka dhismaa waa macalimiinta iyo maxaa la yihahdaa iyo aan culuga yarka waxa rabaa boqto waxa wax kor soo qaadaya oo kala macallinka iyo maartii laakiin waxa way ciyaartay fiican ahaysana aad bayna disiplinkooda u fiican yihiin waana dadaaleen dadaal badan bayna qabteen waxaan leeyahay halka ka sii wadaan Soomaaliyeen ha u istaagto qaranka Soomaaliyeed iyo hay'adda sportiga ee Soomaaliyeed in la taageero meel walba kuwa gobollada joogana ciyaartay fiican bay hayaan in laga soo soo daro oo la ballaariyo aad oo maasidiin
waan gartay ninkuna aad badan maasantiin kuwaas waxay kala ahaayeen Ibrahim Geedo Xawaale oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyo Ciid Cali oo khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis barnaamijka ka qayb qaadanayay labadiinaba aad ayaan jeclaan idin ku mahad celiyo ka qayb galka barnaamijkan doodka salaam aleykum
maxamed cabdi sandheere ayaa nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada xubintii dhakhtarka weydii waxay noo hayay Ibrahim Xasan Danduray
ku soo dhawaada barnaamijkan weydii dhakhtarka waxaa marti ugu ah todobaadkan Dr. Qasim Haaji Hussein oo qaabilsan xanuunada guud kana howlgala magaalada Muqdisho oo ahna baro wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala Muqdisho qaybtan oo nuga hadlayno xanuunada kelyaha ayaa Dr. Qasim waxaa marka hore uu sharaxayaa noocyada kala duwan ee xanuunada ku dhici kara kelyaha kadibna waxa uu ka jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan qaar ka tirsan dhegeystayaasheena
marka hore kelyaheena waa xubno muhiim ah oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala jirkeena uga dhigay inay u qabtaan shaqooyin aad muhiim u ah oo la'aantoodna nolosha aysan socon karin waa xubno cajiib ah sida ay u samaysan yihiin kadib waxa ay u nugul yihiin maadaama ay maalin walba shaqeeyaan oo leeyahay waxa dhexmaro dhiig la'eg 180 litar ama haddaan si kale u dhigno dhiiggii jirkeena ku jiray ayay filtreeyaan intaasoo jeer maalintii oo soo dhexmaro ku noqnoqdo iyagoo markaas ka nadiifinaya jirkeena sun badan oo soo gasho iyo wixii jirka uu soo saaro marka arintaas shaqadaas culus waxay keenaysaa inay u nuglaadaan cudurro badan oo kala duwan inay kelyaha ku dhacaan dabcan cuduradaas oo isugu jiro kuwa lagu dhasho oo masalan dadka qaar waxay ku dhashaan kelyahoodii oo leh waxyaabo biyo ay ka buuxaan oo xiran oo loo yaqaan cystis waxaa kaloo dhici karo inta qofka uu nool yahay inay kelyadii saameeyaan dhibaatooyin kala duwan sida sokorta oo kale dhiigkarka oo kale dhagaxa oo kale infection ayaa jira iyagana kelyaha saameyn karo waxaa saameyn kara kelyaha xubno kale oo jirkeena ka mid a dhibaatooyinka soo gaaro sida qanjirkan ragga ku yaalla oo loo yaqaan prostateka oo haddii uu weynaado wuxuu xeri karaa kaadidii marinkeedii kadib kaadidii ayaa dib ugu noqon doonta kelyaha taasna waxay saameyna kelyaheen marka kelyaha cudurro badan ayaa saameyn karo oo u baahan in dhakhtarkiisi degdega loola xiriiro ama lala socdo mar walba si kelyadii dhaawacyadeedii aysan u noqonin kuwa keeno ugu dambeyn inay kelyihii fariistaan
magacaygu waa Ibraahim Maxamed Faarax doctorka waxaan weydiinayaa maxaa lagu garan karaa cudurrada kelyaha oo calaamado ah
waa mahadsanyahay dhageystahaasi waxaa lagu garan karaa dabcan cudurrada kelyaha soo gaaro calaamado kala duwan waxaa ka mid a masalan haddii kaadidii ay yaraato waxay tilmaamaysaa kelyadii shaqadeeda inay yaraatay qof biyo cabaayo oo kaadidiisina ay yartahay waa shaki ayay keenaysaa ama kaadidii inay aada u badato sidoo kale waxaa ka mid a cudurrada kelyaha ku dhaco calaamadaha ay soo saaraan in xanuun laga dareemo labada dhinac midkood ama labadaba waxaa ka mid a inay kaadidii gubto ama ay musqushii ku celceliso waqti dheer uu ku noqnoqdo musqusha dhowr jeer ama kaadidii uusan hayn karin markay qabato waa suuragal kuwaas marka waxay tilmaamayaan markaas in cudur uu ka jiro kelida dabcan haddii kelidii ay aada u shaqayn wayso ay fariisatana waxaa imaanaya barar jirkoo dhan saameyn doono waxaa qofkii ku dhici doona dhiigkar aan horey uunan u qabin waxaa dhibi doono naqaskii waxaa dhibi doono inuu wax cuno waxaa ku imaanaya matag waxaa ku imaanaya lalabo dad kelyaha ay fadhiistaan meel u fiyoobo jirkooda ma lahan maqaarkoodii waa isbedeli doonaa waxaa imaanaya cuncun waxaa imaan doono neerfaha in la saameeyo oo dareenadii inay isbedelaan waxaa dhici karta inay qalalaan waxaa dhici karta inay koomo galaan marka kelyaha cuduradeeda calaamadahaas ayay keeni karaan kuwa khafiifa iyo calaamado daran markii ay kelyaha fariistaan
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waxa waa nuur cusmaan marka hore waa salaama doctor qaasim xaaji xuseen barnaamijka dhakhtar maanta martida ku ah iyo dhegeystayaasha waxay tahay su-aasheeda waa maxay cudurada kelyaha haddii aan la daaweynin dhibaatooyinka ay ka imaan karaan
yacni waa maxay saameynta ay yeelan karaan kelida hadii aanan laga daaweynin cudurrada ay qabto. Dabcan waxaan hore u sheegnay kelida in hadii aan cudurradii ku dhacay laga daaweynin waxa iman doono kelidi in shaqadeedii ay gabto, waxa iman doono markaas kelidi inaynan suntii jirka ay ka saari jirtay inaan ka saari karin, waxa imaanay wax loo yaqaan uremia ama sun inay ka buuxsanto kaadida, kaadida suntii ku jiri jirtay inay dhiigeen ka buuxsanto, taasoo markaas saameyn doonto shaqooyinka jirka socday, maskaxda iyo wadnaha iyo meelo badan. waxa imaan doono oo kale dhiig yari zaa'id ah, maxaa yeelay kelidu waxay soo daysaa hormoon ama dhacaan muhiim u ah in lasoo saaro unugyada cascas ee dhiigga ee oksijiinta wado. waxaa imaan doono lafxanuun iyo jajab ayaa imaan karo lafta inay daciif noqoto, maxaa yeelay kelida waxay ka qayb qaadan jirtay in dib looga soo celiyo macdan muhiim u ah lafaha oo calciumta loo yaqaan in lasoo celiyo banaanka aysan naga aadin. haddii mar kelida ay fadhiisato waxaa dhici doono in maadadaasi ay banaanka aadayso oo aada aan loo soo celinin oo lafihii ay noqon doonaan daciif. saa hore u sheegnay marka waxaa imaanaya dhibaatooyin badan, waxaa ku badan doono dhiiggeeni aashito oo aan dhihi karno iyadana khatar ayay ku tahay shaqooyinka jirkeena. marka xubin ka badbaadayso saameynta kelyaha markii ay shaqadeeda gabto ma jirto.
intaas waxaa ku dhan qaybta aan uga hadlaynay xanuunada ku dhaca kelyaha waxaan marti ugu ahaa Dr. Qaasim Xaaji Xuseen oo qaabilsan xanuunada guud kana howlgala magaalada Muqdisho barana ka ah jaamacadaha ku yaala Muqdisho. qaybo kale oo xanuunadaasi ah ayaanu ku maqashin doonaa hadduu eebba idmo barnaamijyadeena weydii dhakhtarka ee soo socda. inta ka horreysa waxaa dhammaantiin bidi kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
ibraahim xasan danduray oo xubintii weydiiye dhakhtarka in la socodsiinayay ayuu kaasi ahaa idaacadda v o a ayaad ka dhagaysanayseen. gunaanadkii barnaamijka ama idaacaddeena galabnimo ayaan dhegaystayaal soo gaarnay kaalimihii sugaanta xasan aadan samatar iyo heesiisii xayaad. heesaasi xayaad waxay gunaanadu ahayd idaacaddii galabnimo oo halkan si toosa idinkala socodsiinayeen zahra ciidla nuuri anigoo jamaal xamed cismaan tan iyo kulanti dambe saaxiibadeena dhegaysanaya waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo sumaqal dambe xiise leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.